Pentru că avem această criză politică în care s-a pomenit Republica Moldova după 3 ani de guvernare democratică, să vedem în ce măsură Moldova a reușit să implementeze reformele la care s-a angajat față de Uniunea Europeană, dar care trebuiesc și populației.
Regretabil, guvernul care mâine deja își va depune oficial demisia nu poate fi catalogat ca cel mai reformator guvern, deși, bineînțeles, acest guvern are foarte multe reușite. Cred că povara care a fost pe acest guvern a fost una mult peste putere. Sincer vorbind, având în spate experiența activității, să zic așa, la casa guvernului de aproape 20 de ani, pot să vă zic că, pe de o parte, acest guvern cred că are cel mai bun IQ din toate guvernele care l-a avut, dar dacă sumăm reformele care trebuie să le realizeze, cred că este cel puțin de 3-4 ori aceste sarcini mai mari decât posibilitățile reale. Trebuie să vă recunosc că eu nu dădeam prea multe șanse acestui guvern, nu de aceea că este un guvern de coaliție, de aceea că problemele care s-au acumulat pe parcurs și, mai bine zis, costul reformelor amânate, fiindcă dacă doar începem a îndoia dedicite și să nominalizăm aceste reforme, însăși domeniile care sunt vizate, o să vă dați seama că sensibilitățile politice sunt enorme.
În domenii concrete.
Am preluat domeniul energetic practic în colaps. Pe lanț era tot sectorul falimentar, dacă vorbim de sectorul termoenergetic. Educație, sănătate, justiție, administrație publică, sistemul afacerilor interne, toate aceste domenii, reformele au fost tot amânate, din considerente politice de regulă, fiindcă orice guvern încearcă să găsească acest echilibru între necesitatea de a veni cu reforme necesare pentru a avea reușite, dar în egală măsură fiind foarte atentă la agenda politică, fiindcă sensibilitățile politice ale acestor reforme, spuneam, pentru orice guvern, dar în special pentru un guvern eminamente politic, aceste sensibilități au absolut altă conotație. Acum să revenim de ce spuneam că guvernul actual, deja putem zice fost, prin definiție nu putea fi un guvern foarte reformator. Un guvern, cât de performant n-ar fi, pe un fundal politic mai mult sau mai puțin calm, poate duce, fără a dezechilibra situația politică, 3 reforme. Concomitent. O reformă serioasă trebuie să o pregătești, cel puțin un an, presupune și o strategie de a intra în aceste reforme, o strategie de comunicare, trebuie să ai echipă, trebuie să ai resurse. Eu nu cunosc reforme serioase care să dureze mai puțin de cel puțin un mandat. Noi vorbim de reforme care și-au durat...
Dar mă gândesc la cazul Poloniei, unde au trecut printr-o terapie de șoc și au reușit...
Mersi pentru această întrebare. Dacă o să ne uităm la istoria noastră și dacă o să ne uităm la istoria altor țări, și exemplu Polonia este unul foarte grăitor, nu o să găsiți niciun guvern care a plecat în istorie cu titulatura de reformator dacă și-a propus ambiții politice pe termen scurt mediu. Reforma în Polonia se asociază nu cu prim-ministrul Poloniei, dar cu ex-vicepremierul, ministrul de finanță Balcerovici, care a realizat aceste reforme, de fapt, punând pe altar cariera sa politică. Hai să ne uităm la experiența Republicii Moldova. Care din toate guvernele care s-au perindat de la independență încoace are această titulatură de cel mai reformator guvern? Guvernul Sturza. Ce s-a întâmplat cu ex-premierul Sturza după ce a făcut aceste reforme?
A fost demis?
A fost demis. Adică
de către Alianța pentru Democrație și Reforme.
Corect. Și aici eu vreau să ajung. Guvernul ăsta a început foarte multe reforme.
Dumneavoastră sunteți părtașul mai puține reforme și cu mai mult impact?
Nu. Acest guvern a avut din start o contradicție. Acest guvern inevitabil trebuia și și-a asumat responsabilitatea politică pentru niște reforme care nu mai puteau fi amânate. Și asta a fost și o necesitate internă, dar a fost și o precondiție din afară. Și acest guvern s-a aventurat, în sensul bun a cuvântului, s-a aventurat în, eu am numărat cel puțin 10 reforme serioase. Știți, o dinamică foarte interesantă. Pornim să facem o reformă, după care valența noastră politică ne face să fim foarte atenți la sensibilitățile politice și atunci începem a ezita. Nu există un guvern reformator atunci când în fruntea acestui guvern, și nu mă refer doar la prim-ministru, mă refer și la toți ceilalți, există politicieni. Adică un guvern de genul ăsta, care vrea să intre în istorie ca și reformator sau nu are încotro, el de obicei arde repede. Și dacă pe unele sectoare reformele s-au mișcat ceva mai repede, hai, deja la ziua de astăzi, nu mai am ce ascunde. Vă spun un mic secret pe domeniul energetic și pe alte domenii pe care le-am avut în competență. Eu cel puțin am avut grijă ca pe domeniul energetic, dacă vă uitați atent, când au venit cele mai reformatoare legi? Pe final de 2009, început de 2010. Pentru că eu vedeam că pe domeniul energetic nu o să stopăm declinul, nu o să vină investiții atunci când nu o să avem o politică tarifară corectă, etc. Asta au fost niște condiții interne și niște condiții din afară, fiindcă donatorii nu dau bani acolo unde văd că mecanismele nu sunt cele corecte. Am făcut-o repede. Pe final de 2009, nouă, o lege energiei electrice, legea gazelor naturale, am depolitizat procesul
și
de aprobare.
Cum v-a reușit?
Mă înțelegem foarte bine că tarifele în Republica Moldova, regretabil pentru toți consumatorii, trebuiau să crească până la o anumită medie regională. Piața energetică este una regională. Și atunci nu are rost să întinzi mâța de coadă decât să o faci rapid reformele, să depolitizezi procesul de aprobare a tarifelor, să bagi logică economică și logică care atrage investițiile în sector. A crescut primul an tarifele, au crescut a doilea an tarifele și eu intuiam și slavă Domnului că am avut dreptate. Am zis că nu, deja din a treilea an de mandat nu vor mai crește tarifele. Ce rost poți să merg eu în reformă regulatorie repede, cum pas să-l facă mare înainte? Dacă eu văd că mediul de afaceri reclamă probleme și atunci ori eu trebuie să încetinesc, ori să încerc să fac imboldor, stimați colegi, hai să ne mișcăm ceva mai repede. Și aici avem exemple pozitive. Eu vreau să vă zic că pe educație, odată cu venirea doamnei ministru Sandu, noi am reușit, prin cooperare, prin comunicare, în câteva luni de zile, să transmit nu doar mesajele, dar ministerul și-a luat leadership-ul în reforma în educație. Pe mine mă interesa reforma în sistemul de pregătire profesională. De ce? Fiindcă mediul de afaceri spune, dați-ne oamenii de calificare necesară. Nu poți să ai rezultate într-un domeniu dacă un alt domeniu întârzie prea mult reformele.
Nu poate să existe performanță într-un domeniu.
Performanță colectivă.
În alt domeniu se duce
tot,
la...
Tot așa, de succesele, zicem, în domeniul energetic depinde tot ce fac de performanța colegilor. Domnul asta este logică.
În ce măsură criza politică de la Chișinău a arătat sau nu că proiectul europenizării Republicii Moldova la nivel intern a constat doar în adoptarea formală a reformelor, cerute de către Bruxelles și perpetuarea practicii vechi. Corupție, birocrație, subordonarea justiției și șirul poate fi continuat.
Da, este poate cea mai importantă întrebare. Standardele europene, asta înseamnă nu doar reguli de joc, ceea ce înseamnă legi sau acte sublegislative, dar înseamnă și aplicarea, asta înseamnă instituții. Ca instituțiile să fie funcționale, ele trebuie să participe nemijlocit în procesul ăsta de schimbare legislației. De ce este important? Fiindcă se schimbă mentalitatea. Eu, de exemplu, aș crea un birou foarte solid pentru integrarea europeană a Republicii Moldova.
Dar este Comisia Națională pentru Integrare Europeană.
Comisia Națională nu e o structură executivă. Comisia Națională se întâlnește și discută. Dar eu spuneam o direcție executivă, un birou de coordonare care fie este prim-ministru nemijlocit, fie este un vicepremier dedicat. El numai cu asta trebuie să ocupe funcții de coordonare intersectorială. De la un anumit moment, noi trebuia inițial să schimbăm cadrul ăsta.
Întrebarea cetățeanului, votantului dumneavoastră, unde sunt banii europeni? S-a vorbit atât de mult despre această asistență pe care o oferă Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii. Se spunea că ar trebui în fiecare localitate să existe un indicator care să scrie grădinița a fost edificată cu banii europenilor, podul a fost dat în exploatare în baza suportului financiar de la partenerii de dezvoltare. Unde sunt banii care au venit în acești trei ani?
Partea leului din acești bani sunt în țară și, de fapt, ceea ce spuneți se și întâmplă. Proiectele finanțate din fonduri europene pe care le implementăm noi, fie că e vorba de business incubator, fie vorba de o instalație cazan pe biomasă, o să găsiți acolo tocmai ceea ce spuneați, că e finanțată din fonduri europene. Admit că vizibilitatea acestor resurse este încă redusă, dar să nu uităm că este ceea ce se numește ciclul proiectului. Noi abia acum am intrat masiv în faza operațională, de la idee, ceea ce înseamnă studiu prefezabilitate, studiu fezabilitate, tender de preselecție, tender de selecție. Inevitabil se duc 2-3 ani. Acum, pe majoritatea din aceste proiecte care au fost începute în 2009, în 2010, abia acum noi intrăm în faza operațională. Programul drumurilor cu compactul, toate sunt acum fie în faza de tender, pretender, adică intrăm în faza de șantier. O anumită parte din aceste resurse sunt tocmai acele servicii de consultanți. Un consultant foarte bun de talie internațională costă. Problema în ce măsură noi valorificăm expertiza cu care vine acest om. Spuneam, diferă de la o instituție
la alta. Iar opoziția comunistă spune că nepoții nepoților vor avea
nu-i,
de întors datorii.
Nu-i corect. Eu vreau să vă zic că noi, în comparație cu țări hiperdezvoltate, noi arătăm mult prea bine. Eu mi-aș fi dorit ca noi să arătăm poate nu sub 20 datoria externă, publică, raportată la PIB. Pe mine asta nu mă bucură, vă spun sincer. Eu pot să admit 60, 70, dar în țară să vină mijloace de dezvoltare, dacă ne uităm în structura acestor bani. De aceea, colegii noștri din PCRM nu au dreptate categoric în această situație. Cea mai mare datorie externă are Statele Unite ale Americii, care este cea mai bogată. Nu aici este problema. Problema este că aceste mijloace să fie utilizate cu cap, gospodărește, în special oamenii trebuie să investească bani în infrastructuri, fiindcă investește în viitor, în productivitate, etc. Prima condiție, sigur, trebuie să o facă într-o manieră cât mai eficientă posibil, asta înseamnă transparent, etc., dar și să nu depășească o anumită limită. Să atragem resursele, mai ales dacă sunt resurse de dezvoltare, sunt credite concesionale sau granturi.
Domnule Lazar, știți de unde vine blestemul cel mai mare la adresa guvernării din partea segmentului foarte îngust al păturii mijlocii, că i-ați înnădușit, le-ați pus ștreangul la gât ca să-și desfășoare activități. Mulți au falimentat, mulți sunt pe cale să falimenteze.
Sigur că parte din aceste probleme, vă dau perfectă dreptate, vin și din zona autorităților publice. Dar e o situație obiectivă.
Impozite, TVA, controle
sunt
peste
lucruri,
controle.
Sunt lucruri care obiectiv sunt în afara gestiunii guvernului. Și este o situație obiectivă și eu aș fi vrut ca în Uniunea Europeană să nu fie stagnare, dar să fie creștere. Dar ceea ce eu vă dau dreptate și acești oameni care practică activitatea antreprenorială au perfectă dreptate și ei zică, estimate stat, scoateți presiunea asta de pe noi cu controle, că și așa ne-i greu. Uite aici, eu n-am ce le reproșa, ba din contra, eu am ce reproșa colegilor care au funcții de reglementare și control. Noi trebuie să schimbăm mentalitatea, noi trebuie să înțelegem că statul prestează servicii antreprenorilor și viceversa, noi trebuie să convertim mentalitatea.
Dar statul i-a constrâns mai degrabă decât să le presteze serviciile.
Aici recunoaștem că guvernul nu a avut performanță la capitolul ăsta. Sunt cel puțin câteva instituții care, eu zic, au acționat cu rea intenție și cazurile de corupție care, slavă Domnului, în sfârșit a ajuns și șeful fiscului să fie măcar așa, dar suspendat de funcție, păi nu era secret pentru nimeni în țara asta ce se întâmplă. Și i-am spus-o într-o discuție așa mai particulară și domnule prim-ministru, dacă o să aibă acest guvern probleme mari, va fi din cauza fiscului și din cauza vamei. Bine, cu fiscul a ieșit toată chestia asta la suprafață. Eu mi-aș fi dorit ca să intervin în această situație fără scandaluri și fără alte circumstanțe. Dar eu cred că nu-i târziu măcar acum să vedem de unde vin problemele pentru mediul de afaceri. Noi trebuie să creăm un mediu cât mai bun pentru cei care până la urmă muncesc și plătesc impozite.
Domnule Lazar, ce scenarii vedeți după căderea guvernului AIE? Se va reuși formarea unui nou cabinet de ministri pro-european?
De fapt, eu zic să nu facem tragedie din ceea ce s-a întâmplat. 3 ani jumătate s-a acumulat masă critică și în societate, și în guvern. Au mai ieșit la suprafață multe lucruri neplăcute despre acest guvern și e valabil pentru mai toate instituțiile. Era absolut necesară această resetare. Societatea aștepta o schimbare și era absolut inevitabil. Mi-aș fi vrut ca această resetare să aibă loc în alte condiții. Eu regret mult ce s-a întâmplat. 2. Cred că există toate ingredientele necesare. Hai să ne uităm simplu. Numărul de mandate necesare pentru a avea în continuare o coaliție democratică și pro-europeană avem? Avem. Mai departe, noi nu ducem lipsă de oameni pregătiți în toate partidele parlamentare și de ce nu poate ne mai uităm și în afara acestor partide, mai găsim oameni care au expertiza necesară și dorința de a munci. Semnalele care le primesc eu și de la partenerii noștri europeni, ei văd și ceva pozitiv în ceea ce s-a întâmplat în Republica Moldova, că și ei vedeau necesitatea de a schimba ceva, de a scoate anumite domenii din stagnare, de a scoate de pe anumite domenii și anumite persoane stigmatul de oameni corupți. Despre asta a discutat toată lumea și credeți-mă și la Bruxelles și la Berlin, că nu sunt mai puțin documentați decât noi, dar erau foarte toleranți cu noi. Eu chiar mă miram când oare o să întâmple lucrul ăsta. A treilea factor foarte important care se numește suportul extern nu s-a schimbat nimic. Încă noi mai avem suportul, poate cel mai important, suportul populației. Fiindcă da, nivelul lor de dezamăgire față de ce se întâmplă în guvernare creștea. Și oamenii ăștia acum, dacă noi vom acționa inteligent, inclusiv din punct de vedere politic, ba din contra o să mai dăm o șansă populației, cu certitudine va mai da o șansă în plus.
Credeți că recâștigați încrederea cetățeanului?
Eu cred că dacă schimbările vor fi pozitive
și vor avea impact în favoarea cetățeanului,
impact, dar nu avem, Valentin, nu avem altă soluție. Noi avem în față mai puțin de un an ca oamenii să vadă beneficiile manifestate în nivelul de viață, în infrastructuri mai bune, în servicii publice mai bune, noi avem maxim 1 an de zile. De ce? Eu cred că există toate ingredientele necesare pentru a avea o guvernare eficientă și în timpul care am rămas să ducem la sfârșit lucrurile începute, fiindcă chiar ar fi păcat. Să dăm o altă dinamică și să schimbăm lucrurile radicale pe domeniile care rămân în urmă. Totul e real, totul e posibil. Și dacă se va dori, lucrul ăsta se va întâmpla, fiindcă de noi depinde. Nu? De ce spuneam eu că după ședința de astăzi de guvern, eu nițel am ieșit mai îngrijorat. Orice observator o să vadă în câteva din inițiativele de astăzi pregătire pentru campanie electorală, fiindcă în măsura în care colegii noștri din guvern, care până nu de mult se opuneau anumitor inițiative. De ce? Fiindcă avem obligațiuni față de femeie, avem anumite constrângeri. Ce s-a întâmplat astăzi? Că inițiativa a venit tocmai din partea lor, eu traduc în limbaj simplu, asta înseamnă pregătire pentru anticipat. Uite, chestia asta pe mine mă întristează. Cineva și-a făcut strategia de mult. Eu chiar nu credeam în declarațiile, inclusiv și a colegilor mei de partid, care spuneam că, uite, strategia este clară, oamenii vor anticipate. Eu ziceam, n-ar trebui. Eu cred că noi trebuie să încetăm orice tip de atacuri. Nu face nimănui bine. Există șanse reale. Punțele încă sunt întregi. Trebuie depersonificarea procesului de guvernare pe ansamblu. Noi nu avem elemente de structură care ar face imposibilă resetarea acestei alianțe. Noi avem probleme de comunicare, noi avem probleme de funcționare, de aplicarea acestor mecanisme sau de neaplicare lor. Trebuie să revenim să depolitizăm, cât de caragioasă n-ar părea această formulare, zic încă o dată, pe cât posibil de diminuat valențele politice în activitatea guvernului, totuși trebuie să valeze ceea ce numim noi tehnocrație.
Un nou guvern există, în cât timp?
Dacă se dorește foarte repede. Viitorul guvern va avea o responsabilitate enormă. Dacă asupra viitorului guvern va plana această valență puternică politică, nu așteptați reforme, nu așteptați rezultate, cine n-ar fi prim-ministru, al cărui partid nu ar fi lider? Atâta timp cât este un partid politic, mai ales dacă un partid politic care are o locomotivă incontestabilă, care târâie, să-l pui șef de executiv și să facă reforme nepopulare din punct de vedere politic și o persoană care are ambiții politice sănătoase, dar dacă nu vede aceste ambiții pe termen mediu lung și nu pe termen scurt mediu, noi nu o să avem rezultatele pe care ne dorim. Iar dacă această alianță nu va avea rezultatele pe care noi le dorim într-un an, jumătate, doi, adică până la alegerile ordinare, atunci noi avem tot o problemă. Fiindcă noi trebuie să mergem la cetățeni cu rezultate. Da. Și e real să avem aceste rezultate.
Domnule Lazar, admiteți un guvern de tehnocrați, un guvern de centru-stânga, un alt guvern...
Nu asta am avut în vedere. Poți să admit orice dacă face bine. Eu, de exemplu, cred că a fost o greșeală atunci când toate structurile care gestionează frontiera au revenit un singur partid. E un conflict vădit de interese, fiindcă trebuie să existe acest echilibru și un control reciproc. Și de ce ne merge faima? Mai departe, în afară de procuratură.
Justiția ați politizat-o.
Corect. Orice structură care are dreptul de a intenta dosare penale trebuie să fie scoasă în afara procesului politic. Depolitizarea, ministrul de interne trebuie să fie figura apolitică.
Procurorul,
șeful VAMEI, șeful fiscului. De ce? Fiindcă oamenii ăștia...
Șeful CNA.
Ce a fost rău? Trebuie să analizăm la rece, toți să recunoaștem. A fost nu la locul lui un om, să nu ne temem să-l retragem. Dacă am văzut că nu a lucrat bine sistemul de comunicare, dar asta a fost o problemă mare și o recunoaște toată lumea, trebuie să luăm în calcul. Adică totul e real. Avem toate datele problemei pe masă. Trebuie doar să vrem și e posibil. Și acum, în situația în care suntem, ca să asigurăm că această alianță va fi resetată și acest guvern va fi funcțional, nu este suficient. Guvernul viitor trebuie să fie mult mai bun cu un cap decât cel care a fost până acum. De ce? Fiindcă timp a rămas puțin.
Și
acum,
e greu de imaginat cum găsiți consens asupra candidaturii care va conduce guvernul.
Dacă se dorește, nu e o problemă. Dar, primul, eliminarea acestei contradicții de sistem. Profilul viitorului prim-ministru, ambițiile politice sunt pe planul 3-4. Este un politician care are viziune, are curaj de a lua decizii îndrăznețe și are curajul de a face echipă și a admite în echipa lui oameni la fel de puternici sau chiar mai puternici ca el. Fiindcă într-un mediu unde ai oameni slabi, inevitabil tu degradezi. Doar într-un mediu cu oameni puternici tu perseverezi, tu devii și mai puternic. De aceea, eu cred că toată lumea acum la rece trebuie să-și tragă concluziile.
Dar mai admiteți ca Vlad Filat să conducă viitorul cabinet de ministri?
Eu admit orice. Eu, dacă aș fi liderul unui partid politic care sunt locomotiva acestui partid, eu m-aș ținea departe de funcția de prim-ministru. Dar Partidul Liberal Democrat, ca și Partidul Democrat și Partidul Liberal și oricare alt partid, trebuie să ia deciziile pentru ei.
Dar cineva din partidele AIE ar putea totuși să facă coaliție cu PCRM-ul?
În formula actuală, eu nu văd cum. PCRM-ul a declarat foarte clar. Ei vor alege anticipat, e voința lor, au spus-o clar. Eu nu văd cum PCRM-ul să susțină orice guvern, dacă ei au spus-o franc, că ei vor alege anticipat. Cel puțin au spus-o deschis și sincer. Acum pentru mine rămâne mare semn de întrebare, dacă nu cumva e adevărat ceea ce spune că PLD-ul de mult și-a stabilit strategia că vrea anticipat. Cel puțin ceea ce se întâmplă ultimele zile și astăzi și mi-ar părea rău. Dar s-o spune franc, așa cum o fac cel puțin comuniștii. De aceea noi nu avem altă soluție. Să lăsăm emoțiile la o parte, să punem în mișcare și ce se numește feeling-ul politic. adevărat. S-ar putea întâmpla să ajungem la alte concluzii. Să avem o alianță care să genereze un guvern și să-i dea într-un fel în libertatea unui guvern cât mai depolitizat posibil. Un guvern de succes care va ține cont de greșelile anterioare. Eu nu văd un guvern cu un premier cu un profil politic vădit. Eu nu văd cum. Văd un premier care să aibă o capacitate nebună, dacă vreți, de comunicare. Câțiva ani în urmă ne-a vizitat Republica Moldova directorul PNUD-ului, o doamnă, Helen Clark, care în Noua Zeelandă, în țara sa de origine, a fost de 3 ori prim-ministru, în guvern de coaliție și mai mult decât atât, un guvern într-un fel minoritar. Și a spus câteva lucruri care mie mi s-au întipărit în minte pentru toată viața. Stimați colegi, într-un guvern de coaliție, ca să aibă succes, trebuie să țineți minte 2 cele mai importante lucruri. Comunicarea. Nu a poate să aibă succes un guvern care prim-ministru și toți ceilalți nu comunică. Ei trebuie să comunice mult mai mult decât comunică un guvern mono, fiindcă este nevoie de leanturi și doar comunicarea îți permite problemele mici să le rezolvi și să nu admiți că ele se regenerează în probleme mari. Și 2, spunea ea, zice, eu eram ca o mamă vitregă înțeleaptă. Și cu o mamă vitregă înțeleaptă, ca să asigure armonia în familie, cu copiii adoptivi se poartă mult mai bine decât cu proprii copii. Tradus în limbaj politic, asta ar însemna ce făceam eu. Comunicam cu miniștrii care nu erau ai mei din partidul meu, mult mai mult decât cu ai mei. 2, că eu am făcut o regulă. Săptămânal eu invitam la un ceai, la o cafea, liderii partidelor care mi-au delegat oameni, dar eu săptămânal invitam la o cafea și liderii partidelor care nu mi-au dat mandatul de încredere. De ce? Fiindcă zic că trebuie să înțelegi că chiar dacă tu ai mai multe mandate, tu ai nevoie în primul rând de ei, fiindcă tu porți responsabilitate. Toți poartă responsabilitate, tu în primul rând trebuie să fii gata să cedezi că tu ai nevoie în primul rând de ei. De
dar parte, cine poate fi la noi mama vitregă?
Foarte mulți oameni, dar asta presupune înțelepciune politică, nu presupune ambiții politice.
Da, asta înseamnă că trebuie să-l accepte toate aceste 3 formațiuni politice.
Pentru Partidul Democrat, noi nu ne dorim, te numișnă de considerente, nu ne dorim alegeri anticipate. Cu atât mai mult că ele pot fi evitate, cu atât mai mult că dialogul este mai mult decât posibil, cu atât mai mult că vă spuneam, mergerea acum la anticipate în aceste condiții de dezamăgire în societate poate să ne dea un scor electoral care eu nu vreau să regret, fiindcă eu nu vreau ca 3 ani jumătate de muncă să ducă pe apa sâmbetei. Eu nu vreau să mă blesteme maica mea sau copiii mei. Și e absolut posibil să depășim această
situație. Dar foarte scurt, domnule Lazar, ce consecință ar putea avea criza asupra semnării acordurilor moldo-comunitare?
Pentru parteneri noștri europeană este important ei să vadă că în Republica Moldova nivelul culturii politice este cea care este. Care vor ei să o vadă. Ei vor să vadă că Moldova este în stare să autoguverneze. Adică să nu simplificăm lucrurile, să nu banalizăm că din partea Uniunii Europene semnarea acestor acorduri ar însemna o decizie geopolitică foarte importantă. Ori această decizie nu ar însemna doar că am îndeplinit niște lucruri tehnice. Nu! Eu în locul lor aș ținea Moldova pe linia de așteptare atunci când vor vedea că în societate sunt schimbări reversibile, în instituții sunt schimbări reversibile și funcționează ca instituțiile europene. Nu atunci când ați bifat că ați îndeplinit niște condiții. Și eu sunt sigur că așa judică. Finalizarea negocierilor tehnice nu înseamnă că am întrunit toate premisele necesare ca odată și pentru totdeauna să fie o decizie politică a partenerilor noștri europeni. Asta este mai important. Comportamentul politic pentru partenerii noștri europeni înseamnă mult mai mult, trage la cântar pentru o decizie sau alta decât niște chestii tehnice.
Sunteți optimist?
Rămân optimist în continuare. Spuneam, totul depinde de noi. Cei din afară pot doar să ne ajute, să fie alături de noi, dar nu ne pot substitui.